sound is.
Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.
Καρό σημαία. Ένα podcast για τη Φόρμουλα 1 με τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη.
Los kids.
Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Καλή σεζόν να έχουμε και επίσημα. Μπορεί την προηγούμενη εβδομάδα να συναντηθήκαμε μετά από 3, 4, 5, 6 μήνες με τον Πάνο Σεϊτανίδη. Αλλά στην πραγματικότητα η σεζόν της Φόρμουλα 1 άρχισε την Κυριακή. Και βασικά σήμερα που είμαστε εδώ μαζί. Ποια Κυριακή, ποιος ασχολείται με την Κυριακή? Σήμερα που τα λέμε εδώ.
Έτσι, επίσημα, το ναι. Επίσημο λογίζεται σήμερα.
Α, μπράβο. Έτσι. Τι κάνεις πάνω μου?
Τέταρτη τελικά η Φεράρι ήταν, ε.
Κοίτα, η Αυστραλία. Τώρα ένας φίλος μου ναι, τα έλεγε, ναι. Ότι
δεν
η Αυστραλία
είναι... Εντάξει, η Αυστραλία ξεκινήσουμε όπως πρέπει.
Η Αυστραλία μου είχε πει
ένας φίλος πρέπει.
Μου το είχε πει ότι δεν είναι για συμπεράσματα. Εγώ δεν ξέρω. Ένας φίλος μου το είπε.
Καλά σου είπε, κάτι ξέρευτος που
ναι,
το είπε.
Ναι.
Αλλά επειδή είχες βγει τόσο πολύ από τα ρούχα σου, όταν σου είπα ότι
στην
τετράδα βλέπω τη Φεράρι πίσω από τους άλλους.
Το είχες πει.
Πρέπει να σου πω ότι εκείνη την ώρα σκεφτόμουν, έκανα μελάτο, σκεφτόμουν Κώστα Ψάρα. Σκεφτόμουν το podcast. Είχα αφήσει το τι γινόταν στην πίστα και σκεφτόμουν το πρώτο δεκάλεπτο του podcast.
Ναι, αλλά εκεί που είδες το 1-2, δεν τρόμαξες λίγο, δεν σου πήγε ένα. Δεν είπες, όπα, πώς θα έρθω τη Δευτέρα.
Και πάλι όχι, γιατί ήταν και μπροστά ο Λιούις.
Ναι.
Και από τη στιγμή που το αφήγημά μου είναι ότι ο Λιούις δεν χρειάζεται ούτε λεπτό προσαρμογή. Ναι, και πάλι κερδισμένο
θα είναι. Είναι αυτές οι περιπτώσεις ανθρώπων που ό,τι και να συμβεί τελικά, βρίσκουν τρόπο να δικαιώνονται. Καταλαβες. Και 8η να ήταν η Φεράρι. Και 1η να ήταν η Φεράρι. Θα έβρισκε τρόπο.
Θέλω να σου δώσω κάτι.
Παρακαλώ.
Racing Bulls.
Racing Bulls.
Πήγαν πολύ πιο μπροστά από ό,τι τους φανταζόμαστε.
Πολύ.
Α, όχι, δεν τους είχες πει.
Όχι, δεν τους είχα πει.
Το παίρνω πίσω. Δεν σου δίνω αυτό. Κάποιος άλλος μου είχε πει για τους Racing Bulls.
Μην δώσεις τίποτα. Αν μιλάω για μια αδιανόητη έκπληξη για μένα, ήταν ο ρυθμός. Άσε το αποτέλεσμα. Ο ρυθμός των Racing Bulls.
Ήταν άδικο το αποτέλεσμα για τον Yuki. Την πάτησε πολύ, τόσο πολύ με τον τελευταίο pit stop. Και μιλάμε έναν Yuki ο οποίος πετούσε στις κατακτήριες.
Σωστά.
Στο στεγνό.
Σωστά.
Πέμπτο χρόνο.
Σωστά.
Σωστά από τη Ferrari. Είχε αφήσει τον Liam Lawson στην Αδελαίδα και είχε φτάσει με Μελβουρνή.
Αλήθεια.
Και πάει Κυριακή σε έναν αγώνα τόσο δύσκολο που το χάνουν από τους 18άριδες μέχρι το 43άρι. Και ο Καμικάζη Yuki είναι σε ράγες, είναι θεούλης. Για μένα, ξέρεις που στάθηκα και εγώ το έβλεπα θετικό εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, και διαφωνήσαμε λίγο με τον Τάκη στην εκκίνηση. Που λίγο μετά τον περνάει ο Λεκλέρ. Εγώ εκεί είδα αυτό που έπρεπε να κάνει ο Γιούκη.
Συμφωνώ πολύ.
Ένας άλλος Γιούκη θα είχαν καταλήξει ότι.
Ναι, συμφωνώ πολύ.
Εκείνη την ώρα σου λέει: είμαι ψηλά. Πάμε για βαθμούς.
Δεν υπάρχει λόγος.
Δεν υπάρχει λόγος. Έχει γίνει ό,τι έχει γίνει με τον Χάτζαρ. Λοιπόν, θα μου πείτε, παιδιά, τι γίνεται? Ξεκινάτε ένα podcast για αυτό το Grand Prix
με το
και ασχολούστε
Τσινότα.
Με το Yuki.
Εντάξει, ρε παιδί μου.
Αλλά.
Κοίτα, είναι πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι ότι η έναρξη σεζόν μας δίνει την ευκαιρία να πούμε ότι πάμε για μια πολύ όμορφη σεζόν. Ξέρω ότι πάρα πολλοί στάθηκαν στον ρυθμό το McLaren και πόσο μεγάλη διαφορά είχε από τους υπόλοιπους. Όμως αποδεικνύεται από τον πρώτο αγώνα ότι ό,τι ρυθμό και να έχουν οι McLaren, ακόμα είναι άγουρες για να κάνουν ό,τι έκανε ο Verstappen πριν από 2 χρόνια. Έτσι λέω.
Άγουρες ή άγουροι?
Εντάξει, άγουροι στην πραγματικότητα. Και ειδικά ένα παιδί που έχουν βάλει για ένα στοίχημα που λέγεται Πιάστρι, πουχού,
Πιάστρι.
Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ξεκινάμε με την ίδια φετηρία.
Σε 23 αγώνες από τώρα θα είναι, ξέρεις πού.
Ξεκινάμε την ίδια φετηρία τώρα, ε. Ναι. Το συν 25 που σου είχα δώσει πάει.
Ναι.
Ναι. Το έχω.
Το στοίχημα, ναι.
Λοιπόν, ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή, εντάξει. Για να, για να μπορέσουμε να τα βάλουμε λίγο και εμείς στο κεφάλι.
Δεν είναι και εύκολο.
Δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, ελεύθερες δοκιμές. Πάντα έχουμε την απορία ποιος κρύβεται, ποιος δεν κρύβεται. Οπότε τις αφήνω εντελώς πέρα. Και πάμε στις κατακτήριες δοκιμές. Εγώ λέω ότι ο ρυθμός που είχαν μέχρι τον τελευταίο γύρο οι McLaren, έλεγες, wow, ποπό Παναγία μου, τι θα δούμε στο 1 δέκατο τρεις ομάδες. Δεν ήταν έτσι. το τελευταίο σέκτορ, κατάλαβες αν κόψαν 2-3 στροφές στο τελευταίο σέκτορ του Q3. Πρέπει να κόψαν 2-3 στροφές. Να τις έκαναν ευθεία. Μισό δευτερόλεπτο διαφορά. Κάτσε πάνω, περίμενε. Να συνεννοηθούμε πάνω, περίμενε.
Σε απόλυτη ταχύτητα επιβεβαιώνεται η εκτίμηση ότι η McLaren, ναι, είναι μπροστά. Και δεν ήταν απλά εκεί. Θα είναι και στο επόμενο, θα είναι και στο μεθεπόμενο. Νομίζω ότι σε pure pace η McLaren είναι σίγουρα 2 δέκατα μπροστά. Σίγουρα.
Σίγουρα.
Και μετά track specific, driver specific, weather specific.
Ωραία. Η επικράτηση του Νόρις έναντι του Πιάστρη, εμένα δεν μου έκανε εντύπωση, φαντάζομαι ούτε σένα.
Στις κατακτήριες δοκιμές, ναι, μας έλεγε ο Όσκαρ Πιάστρη στη συνέντευξη που έπαιξε στο Formula One Show ότι πρέπει να βελτιώσω πολλά πράγματα που έκανα τα δύο προηγούμενα χρόνια για να κερδίσει το στοίχημα πάνω. Πρώτο απ' όλα είναι οι κατακτήριες, το δουλεύω και θα το φτιάξω.
Α, ναι. Σου έχει δώσει μια υπόσχεση.
Μου έχει δώσει, γιατί του εξήγησα το στοίχημα και λέει You have to win, Κώστας Ψάρης.
Ναι, okay. Λοιπόν, η Red Bull στο κεφάλι μας ήταν στο 3-4, σωστά, πριν δούμε την Αυστραλία.
Ναι, ναι.
Στο 3-4.
Ήταν πολύ κοντά, ένιωθα κοντά Mercedes, Red Bull, Ferrari. Νομίζω ότι συμφωνούσαμε ότι ουσιαστικά η Red Bull μάλλον θα ήταν στο 3.
Σωστά. Αλλά.
Και όχι, εκεί είναι, στο 3-4 είναι. Γιατί νομίζω ότι δεν αλλάζει η ιστορία καθόλου, είναι η ίδια ιστορία. Ότι η Red Bull είναι στο 3-4 και ο Verstappen την κάνει 2-3.
Νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία των πραγμάτων. Δηλαδή, για να βγάλεις το μέσο όρο της απόδοσης ενός μονοθεσίου, θα πρέπει να βάλεις τα πράγματα. Δεν μπορείς να βάλεις μόνο τον ένα πιλότο, πρέπει να βάλεις και τον άλλον. Θα μου πεις ο Λόσον είναι έτοιμος. Δεν έχει καμία σημασία, είναι δεν είναι έτοιμος για να βρεθεί εκεί. Όντως, άντε και να πεις ότι είναι 3, αν πεις ότι η Ferrari είναι 4, γιατί αυτό έδειξε στην Αυστραλία. Ο Verstappen την έκανε ξεκάθαρα 2. Δηλαδή, ξεκάθαρα. Okay, ο Ράσελ ήταν ανταγωνιστικός έναντι του Verstappen, αλλά για υποψηφιότητα pole position, όσο υπήρχε αυτό το θέμα μέχρι να κάνουν τους τελευταίους γύρους τα δύο McLaren, μόνο Verstappen έλεγε. Δηλαδή, εγώ που έφτιαχνα, ας πούμε, το θέμα για να παίξει. Τι φωτογραφίες είχα κατεβάσει. Norris, Πιάστρη, Verstappen. Δεν κατέβασα Ράσελ,
Θα ήταν λίγο ακραίο να το κοιτάξει.
Ναι, δεν κατέβασα Ράσελ.
Όχι,
τι Ράσελ τώρα. Ναι.
Έλα, τώρα βγήκε άλλο στο σήμα αρχή πάλι τη Φόρμουλα 1 και μου κάνει το ζεμπέκι. Πού πα, ρε φίλε. Θα σε κάνουμε μήμη μέχρι να σβήσει ο ήλιο.
Ωραία. Κατακτήρια δοκιμές λοιπόν είχε όντω το θέμα Yuki Tsunoda. Wow, τι γίνεται
και
εδώ.
Williams.
Και Williams, η οποία φαινόταν. Η αλήθεια είναι ότι την περιμέναμε τη Williams, δηλαδή γι' αυτό. Δεν ήταν έκπληξη.
Είχαμε συμφωνήσει τον best of the rest.
Μπράβο, μπράβο. Άστον Μάρτιν δεν δικαιώνεσαι τόσο χαμηλά, αλλά δικαιώνεσαι ότι είναι εκτός ρυθμού.
Γενικά νομίζω ότι οι κατακτήριες δοκιμές, συγγνώμη που σε διέκοψα, ήταν αρκετά μπλεγμένες ό,τι έχει να κάνει με την κατάταξη. Βλέποντας τον Αντωνέλη να μένει πίσω, τον Λόσο να μένει πίσω, το Χάτζαρ να μην εντάξει μεγέθους στην πραγματική μάχη. Μπερδεύτηκε πολύ το grid και νομίζω ότι αυτοί που τον μπέρδεψαν περισσότερο είναι η Ferrari και στις χαρακτήρες στη Ferrari πρέπει να σταθούμε.
Σωστά.
Ότι μέχρι ένα σημείο ένιωθα ότι okay, ήταν κάπου εκεί, ότι ο Leclerc θα είναι κάπου εκεί και στο Q3.
Στο Q3 πραγματικά εξαφανίστηκαν και το θέμα είναι το εξής. Ότι επειδή στάθηκαν πολύ, αν ξαναβγήκε ο Leclerc. Βγήκε, αλλά δεν έκανε έτσι, να το πούμε.
Το ότι εγκατέλειψε το γύρο δεν σημαίνει ότι δεν έκανε γύρο.
Ακριβώς.
Ήταν τόσο κακός μέχρι το σημείο που έφτασε που τα παράτησε.
Που τα παράτησε και μπήκε στα πιτ.
Και επειδή διάβασα πάρα πολλές φορές, ναι, η Ferrari, βρόχινο setup, η φάση βρόχινο setup δεν είναι όπως ήταν κάποτε. Που κάποτε κάποιος επέλεγε ρίσκο και ήταν διαφορά μισού δευτερολέπτου και ενός δευτερολέπτου στις ρυθμίσεις. Τώρα το να πει ότι θα προσανατολιστείς σε βρεγμένο. Είναι οριακή η διαφοροποίηση του setup. Και νομίζω και την Κυριακή αυτό ήταν. Γι' αυτό μπήκανε στο Park Fermé, σπάσανε το Park Fermé και πήγανε στο Pit Lane. Ίσα-ίσα στην περίπτωση του Λόσο να αλλάξουν λίγο την πτέρυγα, λίγο τις κλίσεις. Δεν υπάρχει το range setup που είχαμε την εποχή σου Μάχερ Χάκινεν.
Μπράβο. Τότε που έπρεπε το μονοθέσιο να είναι, ξέρω εγώ, πολλά εκατοστά πιο ψηλό για να μπορεί να είναι. Να περνάει, ας πούμε, το νερό από κάτω. Είναι 25 χρόνια πίσω αυτό, έτσι. Δεν είναι πλέον έτσι η διαδικασία.
Τότε περνούσανε. Το νερό δεν ήταν πρόβλημα. Δεν υπήρχε η υδρολίσθηση στο βαθμό που υπάρχει τώρα, που λειτουργεί το πάτωμα όπως λειτουργεί και τους βλέπαμε όλους να φεύγουν, λες και ήταν οι 43άριδες ρούκης και οι ρούκης μωρά. Έτσι.
Λοιπόν, όντως η Ferrari λοιπόν ήταν η απογοήτευση των χαρακτήριων. Παρακαλώ, ναι, τι άλλο θα θέλατε.
Ναι, ήταν απογοήτευση. Βρέθηκε που βρέθηκε. Πόσο κοντά ήταν, γιατί ήταν τόσο κοντά ο Χάμιλτον στο Λεκλέρ?
Γιατί είναι ο Χάμιλτον.
Έτσι.
Εντάξει, πάνω.
Ήταν πολύ κοντά στο Λεκλέρ.
Η αλήθεια είναι.
Ήταν πιο κοντά από ό,τι φανταζόμουν.
Στις ελεύθερες δοκιμές έβλεπες διαφορά μεγάλη και έλεγα, όπα, τι γίνεται. Τελικά θα είναι μεγάλη διαφορά σε απόλυτο ρυθμό. Αλλά όταν άρχισαν τα σοβαρά, όταν άρχισαν οι χαρακτήριες δοκιμές, σε όλα τα. Και στο Q1 και στο Q2 και στο Q3, οι διαφορές ήταν πολύ μικρές. Υπέρ του Λεκλέρ, ναι. Λογικό. Αλλά διαφορά που λες ότι ρε φίλε, σε 2-3 αγώνες.
Μπορεί και να το έχει.
Μπράβο. Μπορεί και να είναι μπροστά. Πάμε λοιπόν στον αγώνα που όντως περιμέναμε. Είχαν κάνει update οι προβλέψεις. Γιατί την Πέμπτη, ξέρω εγώ, ήταν η πιθανότητα βροχής κάπου στο 40-50%. Και φτάσαμε το Σάββατο το απόγευμα να φτάσει στο 90+ η πιθανότητα βροχής. Και τελικά έβρεχε πριν τον αγώνα.
Δεν έγινε ευθείο τόσο πολύ.
Σωστά, δεν έγινε ευθείο. Και πάμε σε μια κίνηση με όλους να επιλέγουν τα ενδιάμεσα ελαστικά.
Πλην του Στρόλ.
Ο Στρόλ. Δεν είναι. Βάλε λίγο τον εαυτό σου τώρα. Περίμενε. Θέλω να βάλει λίγο τον εαυτό σου και να μου πει. Βγαίνει ρε παιδί μου με άλλου 19 που κάνετε την ίδια δουλειά. Εντάξει. Και πα ρε παιδί μου. Δεν λέω Φόρμουλα 1 τώρα. Λέω πα σε ένα μέρο. Εντάξει. Να κάνετε μία εκδήλωση. 20 δημοσιογράφοι. Ωραία. Και βλέπει 19 δημοσιογράφου να φοράνε τζιν. Και εσύ να φορά βερμούδα. Πώ αισθάνεσαι ρε πάνω. Δηλαδή την ώρα που πα εκεί. Πώ αισθάνεσαι. Θέλω να μου το πει αυτό. Αλήθεια.
Εντάξει, δεν μπορεί να μπει στη θέση του Στρόλ.
Γιατί έχει πολλά λεφτά.
Ρε φίλε, είναι άλλη φάση ο τύπος.
Δηλαδή, είναι ζεν. Δεν κατάλαβα, τι είναι το άλλη φάση.
Όταν λέω άλλη. Καρχήν ο άνθρωπος δεν υπάρχει. Ακόμα και στην Αγγλία το είδαμε. Βαριέται.
Είναι αλήθεια αυτό. Βαριέται είναι για τα πάντα.
Άνθρωπος, παιδιά, μιλούσα με έναν άνθρωπο πολύ ψηλά ιστάμενο στον όλο οργανισμό. Mm-hmm. Πολύ ψηλά ιστάμενο.
Ωραία.
Και μου είπε ακριβώς αυτή την κουβέντα. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο. Mm. Δεν μπορεί να είναι λάθος η εικόνα που έχουμε ότι δεν θέλει να βρίσκεται εδώ. Η εικόνα του Στρόλ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το κάνει σχεδόν αγκαρία.
Ναι. Ναι, όχι, αυτή είναι η εικόνα του. Δεν διαφωνεί κανένας. Δεν βλέπει πάθος. Δεν βλέπει κάψα. Δεν βλέπει. Πω, πω, Παναγία μου, εδώ θέλω να είμαι και πουθενά αλλού.
Δεν έχει υπάρξει ούτε μία φορά να τον συναντήσω στη μεικτή ζώνη. Mm. Ούτε μία, ούτε μισή. Που να δω έναν άνθρωπο ο οποίος να μιλήσει, να πει κάτι για αυτό που έγινε. Ρε παιδί μου, δεν σου λέω να είναι ενθουσιασμένος, να έχει να δώσει ένα input παραπάνω για το τι συνέβη. Μια ανάλυση, ένα αυτό, ότι με δυσκόλεψε εκείνο, ο τάδε. Ο Στρόλ είναι πάντα 4-5 λέξεις, αλλά όχι 4-5 λέξεις του Ράικονεν, του τα έχω στο μυαλό μου και καλά είναι εκεί τα πράγματα, ας τα μην βγουν παρά έξω. Ο Στρόλ είναι στη φάση του, okay.
Έλα, πάμε να τα πούμε τώρα, να φύγουμε από εδώ, να πάμε παρά έξω.
Τουλάχιστον έγινε ό,τι έγινε και καταλάβανε ότι δεν είναι για να κάνει.
Σωστά.
Καθυστέρησε η φάση και αναγκάστηκε να βάλει και αυτούς μετά τα.
Λοιπόν, άρχιζαν rookies και μη να χάνουν τον έλεγχο των μονοθεσίων τους σε γύρω σχηματισμού.
Θα σταθούμε λοιπόν στο Χάτζαρ.
Να σταθούμε στο Χάτζαρ.
Έτσι.
Εγώ δεν είναι μόνο.
Θεωρώ Χάτζαρ. Ότι δεν πρέπει να κρεμάσεις κανέναν. Πόσο
όχι
μάλλον τους μικρούς. Το τι ακολούθησε. Ήτανε όταν, παιδιά μιλάμε, είχες παράξει ψυχή μου βλέποντάς τον. Ναι. Το δάκρυ που έριξε, λένε ότι οι οδηγοί χάνουν 3 λίτρα σωματικά υγρά.
Ναι,
τους έχασε 3,5 από τα δάκρυα πριν τρέξει.
Χωρίς να κάνει τον αγώνα καν.
Έτσι, όπου εδώ θέλω να σταθούμε και στη φάση Άντωνη Χάμιλτον.
Μύθος.
Μύθος. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος σε εκείνο το 21, που αν δεν έχετε ακούσει αυτό το podcast, καλά να πάθετε.
Μπείτε ρε, ακούστε το. Δεν γίνεται λοιπόν, να το έχετε ακούσει. Ναι.
Είχε δείξει μεγαλείο ο Λιούις, αλλά είχε δείξει μεγαλείο και ο Άντωνη.
Σωστά.
Που είχε πάει να δώσει συγχαρητήρια όταν ο γιος του είχε βρεθεί στη δυσχερή θέση εκείνο το βράδυ. Όπου νομίζω συμφωνούμε απόλυτα ότι αν ήταν αντίστροφα τα πράγματα, το μόνο που θα έδινε ο γιος θα ήταν κανένα χαστούκι σε όποιον έβρισκε.
Θα πέταγε τα πάντα. Θα είχαμε διακοπή τη διαδικασία του βάθρου. Αλήθεια. Διακοπή. Δεν υπήρχε περίπτωση.
Θα έκανε Λουτσέσκου.
Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση να ολοκληρωθεί αυτό το βάθρο του 21.
Λοιπόν, και εκεί πέρα ακριβώς γιατί. Ξέρεις, ο Άντωνη είναι μία περίπτωση ανθρώπου ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του στην καριέρα του γιού του. Στο να δημιουργήσει καριέρα για το γιο του. Ήταν εποχές που έκανε τρεις δουλειές ταυτόχρονα.
Και όχι όταν αυτό έφερνε έσοδο στην οικογένεια. Γιατί κάποιο θα πει, εντάξει, και εγώ, δηλαδή και εγώ τώρα θα αφιέρω τη ζωή μου στο Lewis Hamilton. Δεν θα κάνω πρόβλημα. 100 εκατομμύρια το χρόνο βγάζει. Θα τα αφιέρω. Και εγώ θα έπαιρνα τα 10 και θα ήμουν μια χαρά. Τα αφιέρωσε τότε, αφιέρωσε τη ζωή του τότε που έπρεπε να δίνει και να δίνει πολλά λεφτά για να το κάνει αυτό ο γιος του.
Και να δώσω και μία παράμετρο, την οποία δεν είναι η πρώτη φορά που μου έρχεται
παρακαλώ,
στο μυαλό. Έχουμε σταθεί πάρα πολλές φορές στον αγώνα που έδωσε ο Lewis Hamilton για να σπάσει τον γκέτο, ο πρώτος μαύρος στη Φόρμουλα 1, που, ο ρατσισμός, τον αντάλλο. Σκέψου τη θέση του πατέρα του σε όλο αυτό, που ήταν αποδέχτης των ίδιων πραγμάτων και ακόμα περισσότερο, γιατί οι γονείς των παιδιών που έβγαζαν ρατσισμό ήταν προφανώς μπολιασμένοι με πράγματα άλλα από ακόμα παλαιότερες εποχές. Λοιπόν, που να πρέπει να οχυρώσει και το γιο του απέναντι σε όλα αυτά. Δηλαδή νομίζω ότι είναι μια φιγούρα η οποία όταν κάποτε θα πρέπει να γίνει ένα ταμείο και μια εξιστόρηση του τι...
Το ντοκιμαντέρ για τον Lewis, τέλος πάντων.
Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η παρουσία του Άντωνη στο πώς έγινε ο Lewis αυτό που έγινε.
Ακόμα και όταν είχαν τσακωθεί. Ακόμα και σε εκείνη την περίοδο ο μπαμπάς Χάμιλτον, εγώ λέω ότι το διαχειρίστηκε εξαιρετικά. Ακόμα και τότε που ήταν μισητός, γιατί ήταν ο οχτρός, έτσι, γιατί όσοι υποστηρίζουν τον Χάμιλτον, δεν υποστηρίζουν τον μπαμπά Χάμιλτον, και ήταν ο οχτρός τότε, ακόμα και δεν είναι ότι βγήκε μπροστά, δηλαδή σκέψου να είχε τσακωθεί ο Μαξ με το γιος. Σκέψου να είχαν τσακωθεί αυτοί οι δύο.
Πάνω στο βάθρο, δεν είπαμε.
Ναι, να τσακωθούν αύριο, ρε παιδί μου. Τι θα ασχολούμαστε έναν χρόνο με τους καυγάδες των δύο.
Νομίζω ότι ακόμα και σε εκείνη την περίοδο που. Αν δεις την πορεία του Lewis Hamilton, τον Hamilton του σήμερα, τον Hamilton εκείνης εποχής κτλ., νομίζω ότι ήταν η εποχή που είχε χάσει λίγο το μυαλό του
και
το συγκέντρωσή του.
Αλήθειες,
έτσι. Και νομίζω ότι η αποστασιοποίηση του μπαμπά τη στιγμή που ένιωθε ότι δεν θα βοηθήσει η παρουσία του σε κάτι άλλο ή η ίντριγα ήταν και αυτό μια κίνηση που έδωσε κάτι.
Ναι, ναι. Πηγαίνει λοιπόν, όντως παρηγορεί τον Πιτσιρικά, ο οποίος είναι λογικό ο Χάτζαρ να αισθάνεται ότι Παναγία μου με δείχνουν όλοι τώρα. Κοίτα εδώ πώς το χάσα ο Μπούφος, το χάσα ενώ κάνουμε γύρω σχηματισμού.
Βλέποντας έτσι και φατσούλα λίγο για μίμο Χάτζαρ, νιώθω ότι γυρνάει πίσω στο μότορχο, απλώνει την παλάμη και είναι με το χάρακα ο Χέλμουτ Μάρκο και βαράει.
Λίγο αργότερα όμως καταλαβαίνουμε ότι... Ρε παιδί μου, είναι η πρώτη επαφή αρκετών με τα φετινά μονοθέσια. Εντάξει, δεν είναι ότι έχει αδιανόητο νερό, αλλά έχει νερό η πίστα. Λίγο πατάς σε περισσότερο νερό, το χασες. Φιλιά στη μαμά.
Εννοείται στην άσπρη γραμμή, γεια σου.
Μπράβο, στην άσπρη γραμμή, γεια σου. Και όταν το κάνει και ο Σάιντ, νομίζω ότι λίγο σταμάτησαν όλα. Δηλαδή, σταμάτησε και αυτό το «Α, τα πιτσιρίκια τώρα που ήρθαν εδώ, που δεν ξέρουν να οδηγούν και τρέχουν στη Φόρμουλα 1». Όταν το έκανε και ο Σάιντ, που εντάξει, αν μη τι άλλο κανένας δεν λέει ότι είναι άμπαλος, ότι δεν ξέρει να οδηγεί, νομίζω σταμάτησε η κουβέντα. Ευτυχώς δηλαδή, κρίμα για το Σάιντ, ευτυχώς για τα πιτσιρίκια θα πω εγώ.
Εδώ βγήκε ο Αλόνσο.
Εντάξει, ας το μετά. Το μετά έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν μετά την διαδικασία της καθυστέρησης λόγω του ατυχήματος του Χάτζαρ. Εδώ έδωσε την ευκαιρία στο Στρόλ να φορέσει παντελόνι όπως και οι υπόλοιποι και να μείνει με τη βερμούδα να φορέσει και αυτό στα ενδιάμεσα. Πάμε σε μια εκκίνηση που νομίζω ότι όποιον και να ρώταγες στην τελική εκκίνηση, έτσι. Όποιον και να ρώταγες θα σου έλεγε τέταρτος ονόρης, πέμπτος ονόρης, όγδος ονόρης για την πρώτη στροφή. Πρώτος ονόρης, κυρία. Δηλαδή το φτιάξαμε γι' αυτό, ε. Και σε βροχή, ε. Και σε βροχή το φτιάξαμε.
Ναι, συμφωνώ.
Ενώ Πιάστρι, τι έγινε, Πιάστρι, αγόρι μου.
Εγώ έχω μια ερώτηση εκεί.
Όπα. Για πε.
Βλέποντας, τώρα έχω στο μυαλό μου απευθείας στο πλάνο του ελικοπτέρου, έτσι.
Μπράβο, παρακαλώ. Έλα.
Είδα την ίδια ιστορία που έβλεπα στις 9 στις 10 κινήσεις του 24.
Ναι.
Που ήταν συνήθως μαζί, ήταν αυτή, ήταν McLaren, Verstappen.
Ναι, ναι, ναι.
Με
το δεύτερο μισό του 24.
Με τους δύο οδηγούς της McLaren να κάνουν καλό πέταγμα.
Σωστά.
Και στη δεύτερη φάση της επιτάχυνσης ξαφνικά η Red Bull. Βουπ.
Ναι, προφανώς έχει να κάνει με μονοθέσιο εδώ. Δεν έχει να κάνει.
Δεν ξέρω αν σε αυτόν τον αγώνα έπαιξε ρόλο το να πάτησε ο Verstappen σε λίγο πιο στεγνό, λίγο πιο καλό. Γιατί ξέρουμε ότι αν ο Νιούι βλέπει τον αέρα, ο Verstappen βλέπει στο βρεγμένο σημείο που πατάς που δεν βλέπει κανένας άλλος.
Σωστά.
Συμφωνούμε ότι στη βροχή δεν. Αλλά επιμένω ότι η Red Bull πρέπει να έχει ένα τρίκ που στη δεύτερη φάση της επιτάχυνσης πάντα να του δίνει περισσότερο. Γιατί ναι, μεν πέρασε τον ένα από τους δύο, αλλά
όχι, απείλησε
ενώ ξεκίνησε καλά, απείλησε και τον άλλον. Ναι, ναι. Και αυτό δεν μπορεί να είναι ικανότητα. Ο Verstappen έχει άλλα καλά. Αυτή η δεύτερη φάση της επιτάχυνσης για μένα είναι τρίκ το οποίο εξακολουθεί να έχει η Red Bull.
Ναι, ναι, ναι. Το είδαμε αρκετές φορές πέρσι, το βλέπουμε και φέτος. Οπότε στον πρώτο αγώνα, οκ, okay, μπορεί να είναι ιδιαίτερες συνθήκες του νερού, αλλά δεν αποκλείεται να ισχύει κάτι τέτοιο. Οπότε ο Verstappen από την αρχή βάζει τα όρια ότι εδώ θα είμαι, παιδιά, και θα σε ενοχλώ και θα σου χτυπάω την πόρτα. Παρότι προφανώς θα είστε πιο γρήγοροι και ήταν πιο γρήγοροι. Βέβαια, στο νερό όλες αυτές τις διαφορές μειώνονται. Δηλαδή, ό,τι και να, όσο τρένω και να έχω το μονοθέσιό μου, στο νερό λίγο θα φοβηθώ, λίγο θα πάω πιο safe.
Το τρένο χάνει ρυθμό.
Μπράβο, μπράβο.
Όχι ο άλλος που μπράβο. Είναι στην απόλυτη ταχύτητα.
Ακριβώς. Στις πιο πίσω θέσεις προφανώς εγώ θα πω ότι ο Χάμιλτον μου φάνηκε, δεν θα το πω φοβικός γιατί είναι βαριά κουβέντα, θα το πω επιφυλακτικός.
Συντηρητικός.
Ναι, ναι. Σαν να λέει κάτι να πάρουμε σήμερα, δεν θα κυριαρχήσουμε, δεν θα νικήσουμε το Λεκλέρ απαραίτητα, αλλά κάτι να πάρουμε.
Νομίζω και οι δηλώσεις του μετά αυτό λέγανε ότι εκεί στάθηκες, ότι όλος ο αγώνας μου ήταν ότι πήγαινα ολοταχώς για τον τοίχο, έμεινα μακριά από τον τοίχο. Θέλω να βάλω στο παιχνίδι το ότι πρέπει σε έναν αγώνα με εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες να διαχειριστείς το πρώτη φορά στη βροχή με αυτό το μονοθέσιο. Θα το πω για πολλωστή φορά. Μετά από 12 χρόνια να φεύγεις από την υβριδική μηχανή της Mercedes και να πηγαίνεις στη Ferrari, που έχει εντελώς διαφορετικό deliver της ισχύως, διαφορετική συμπεριφορά το μονοθέσιο γενικότερα, διαφορετική φωνή στα αυτιά σου. Δεν ξέρω αν είδες στα social της Formula 1, ανέβασαν ένα βιντεάκι στο οποίο έχει τον Hamilton να μιλάει με τον Ricardo Adami και να λέει 6 ή 7 φορές please. Έτσι.
Ναι, ναι.
Είναι, αυτό
ναι, ότι είμαστε ακόμα σε φάση. Πώς το πω, γνωριζόμαστε και ρε παιδάκι μου, έλα τώρα να βρούμε τα πατήματά μας.
Είναι ακριβώς σε ένα τέτοιο mode. Και νομίζω ότι βλέποντας τις συνθήκες έτσι, ο Χάμιλτον εξ αρχής μπήκε στο mode. Να πάρουμε ό,τι μπορούμε να πάρουμε. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ας πάρουμε λίγα από το να μην πάρουμε τίποτα.
Είδα ένα Ράσελ, εγώ θα το πω, να μου εμφανίζει ένα πολύ πιο έμπειρο, σοβαρό πρόσωπο, ενώ να αποφύγω τις κακοτοπιές, να βρω το ρυθμό μου, να βρω τα σημεία μου. Τον είδαμε ελάχιστα, αλλά ήταν εκεί.
Λίγο πολύ είναι η συνέχεια του πέρσι, γιατί μέχρι πρόπερσι, βλέπει Σιγκαπούρη και τα λοιπά, ήταν τα λάθη πολλά.
Ναι.
Αντίστοιχα και αυτός νομίζω ότι μπαίνει στο ρόλο που πρέπει να έχει. Ξέροντας ότι ο teammate του είναι πίσω στην ουρά και θα πρέπει να κάνει εκείνος τα παπατζηλίκια για να κερδίσει θέσεις, ήξερε ότι πρέπει και αυτός να πάρει βαθμούς. Και γενικά, θα μου πεις ενδιάμεσα στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα, slick μετά, θερμοκρασίες όμως πάλι χαμηλά. Θυμόμαστε ότι από πέρσι ότι αυτό ήταν το γερό χαρτί της Mercedes.
Σωστά.
Οι χαμηλές θερμοκρασίες.
Σωστά, σωστά. Σε κάθε περίπτωση, πάμε σε έναν αγώνα με βρόχινες συνθήκες, όπου φαινόταν ότι κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα το slick. Υπήρχε ένα παράθυρο το οποίο αυξομειώνονταν ανάλογα με την ώρα που το συζητάγανε. Το αν θα είναι αυτό το παράθυρο, αν θα ξανάρθει βροχή ή αν θα πάμε εντελώς σε slick. Πάντως ήταν δεδομένο ότι θα πάμε σε slick. Πάντα σε αυτές τις συνθήκες, πώς το πω, η στιγμή που αποφασίζει ο καθένας να περάσει σε slick είναι κομβικό. Είναι κομβική. Είναι εκεί που λες θα γίνει του κουτρούλι. Δεν έγινε εδώ του κουτρούλι. Το αυτοκίνητο ασφαλείας στην πραγματικότητα οριοθέτησε τις επιλογές όλων. Δηλαδή έδωσε την ευκαιρία στο να βάλουν όλοι σλίκ ελαστικά την ίδια στιγμή. Άρα
μετατόπισε όλο αυτό που περιγράφεις στο επόμενο safety car.
Που δεν ήξερες αν θα έχεις επόμενη. Δηλαδή αν θα χρειαστεί και πάλι να μπουν. Γιατί στην αρχή ήταν η κουβέντα θα βρέξει για ένα γύρο λίγο και μετά θα σταματήσει. Άρα ένας γύρος άντε μπορεί και να αντέξω με σλίκ ελαστικά. Είναι όλοι σε διαδικασία, δηλαδή πηγαίνει πολύ σμούθο ο αγώνας. Έως και να λες, αν δεν έρθει βροχή, θα έχουμε να λέμε για το 1-2 της McLaren που το περιμέναμε, για την τρίτη θέση του Verstappen που την περιμέναμε, για τη Ferrari που οκ, okay, ήταν χειρότερη από όσο την περιμέναμε, αλλά οκ, okay, εκεί στο 5-6-7 θα ήταν. πήγαινε πολύ smooth ο αγώνας. Και έρχεται η στιγμή που προφανώς κρίνει τα πάντα και είναι η στιγμή που αρχίζει η βροχή. Η βροχή αρχίζει σε ένα σημείο που οι δύο McLaren είναι κοντά. Είναι κοντά και εγώ λέω ότι αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο.
Είναι μοναδική ομάδα που έχει τους οδηγούς της κοντά και πονοκεφαλιάζει το τμήμα στρατηγικής για το πώς θα το διαχειριστεί.
Εγώ λέω ότι το ότι είναι κοντά πήραξε το μυαλό του Πιάστρη. Δηλαδή αυτό το λάθος θα μου πεις έχει βγει και ο Νόρις, οπότε...
Έκαναν ναι. Το Ιώτα Βραζιλία 2008.
Σωστά. Συμφωνούμε.
Με λάθος ελαστικά με την πίστα να γλιστράει και να γλιστρούν ο Τρούλι και ο Γκλοκ στα ίδια σημεία. Απλά επειδή ο Γκλοκ ήταν αυτός ο οποίος επηρέασε τη μάχη και ο Πιάστρη ήταν αυτός ο οποίος ήταν άτυχος για ένα μέτρο και κόλλησε στο γρασίδι, έπεσε η προσοχή εκεί.
Σωστά.
Ήτανε, καταρχήν να δεις το πώς βγαίνουν έξω από την προηγούμενη, ήταν και η ίδια τροχιά, το ίδιο πράγμα. Απλά ο Νόρις, νομίζω συμφωνούμε ότι ήταν τύχη και όχι
τύχη.
Το πώς κατάφερε ένας να κολλήσει και ο άλλος να ξεκολλήσει.
Μην λοιπόν, το συζητάμε αυτό.
Θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν χάσει και δύο τον αγώνα.
Ναι, αλήθεια. Δεν χάνει ο Νόρις λοιπόν. Δεν κολλάει, κολλάει στο γρασίδι ο Πιάστρη. Εγώ θα το δώσω το ότι βρήκε τρόπο να φύγει από εκεί. Θα μπορούσε να μην είχε φύγει ποτέ από εκεί. Κατάφερε να φύγει και κατευθείαν εννοείται η McLaren λέει: όπα παιδιά, ελάτε μέσα, το συζητάμε τώρα. Εδώ δεν μπορούμε να σταθούμε.
Είπε όμως πολύ, πολύ σωστά ότι μπορεί να πείραξε περισσότερο το μυαλό του Πιάστρη, γιατί υπό τις συνθήκες που είχαν, τις αγωνιστικές συνθήκες ενώ και τις συνθήκες καιρού. Θα έμπαινε ο Νόρις μπροστά.
Ναι, ναι, ναι.
Ο Πιάστρη θα περίμενε τον double stack, ο Verstappen θα τον περνούσε.
Σωστά, σωστά. Μπαίνουν λοιπόν, στη McLaren είναι αποφασισμένοι, μπαίνουμε στα pit. Παιδιά, τώρα εδώ τι συζητάμε, έχουμε βγει, είδαν το χάρο με τα μάτια τους, δεν το συζητάμε, σου λέει μπαίνουν. Στη Red Bull, ψύχρεμα, μένουνε. Γιατί σου λέει μπορεί και. Στη Ferrari, ψύχρεμα, μένουνε. Εγώ το θεωρώ ψύχρεμη αντίδραση.
Εγώ, συμφωνώ.
Έτσι, γιατί... Επαναλαμβάνω, θυμηθείτε ότι υπήρχε το ένα γύρο βρέχει.
Ίσως να έσπαγα τη στρατηγική στα δύο στη Φεράρι.
Σωστά. Σωστά. Αλλά εγώ λέω ότι για ένα γύρο το κρατάς. Και έτσι κι αλλιώς δεν ήταν καταστροφή αυτός ο γύρος. Ούτε για το Verstappen, ούτε για τη Φεράρι. Δεν υπήρχε καμία καταστροφή. Στον επόμενο γύρο έχει αρχίσει, έχουν ανοίξει ουρανοί. Δηλαδή, κύριε τη Φεράρι, να σας πω, να συνεννοηθούμε. Δεν βλέπετε την βγάλετε το χεράκι, πώς το έκανε ο.
It must be the water.
Ναι, μπράβο, βγάλε το χεράκι και δες πόσο ρίχνει. Βγάλε μια ομπρέλα, βγάλε κάτι. Βγάλε ένα καπέλο. Λοιπόν, ναι, είναι το team radio της δεκαετίας.
Δεκαετίας.
Αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει. Α, για όσους δεν το έχετε ακούσει, λέει ο Χριστιανός ο Λεκλέρ, παιδιά, έχει διαρροή. Ωραία. Σωστή ερώτηση. Πού ρε, Σαρλ, πού έχει διαρροή, αγόρι μου. Απαντάει ο Χριστιανός. Στα πόδια μου ουσιαστικά. Έχει
το κάθισμά μου όλο και η μπανιέρα μου.
Έχει γεμίσει το κόκπιτ νερό. Εντάξει ρε Σαρλ, μάλλον νερό θα είναι. Έλα ρε. Τι είπες τώρα. Και δεν το είχα φανταστεί ρε. Εγώ νόμιζα ότι τα είχα κάνει πάνω μου.
Εδώ θέλω να βγάλω καπέλο στον Λεκλέρ. Γιατί
για την υπό
αυτές τις συνθήκες, υπό αυτή τη συζήτηση που είναι διάλογος που σου καίει το μυαλό,
ναι,
που
ναι,
θες να βγεις από το σώμα σου,
ναι, ναι.
Και απαντάει επί τόπου αυτό το. Ωραία, θα προσθέσουμε αυτά τα λόγια στα λόγια Σοφίας γενικότερα.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, θα μείνει στην ιστορία αυτή η ατάκα σου, ρε παιδί μου. Ότι
κοίταξε,
τα σοφά σου λόγια.
Επειδή στη Ferrari είναι εύκολο να βρει 10 team radio για να κάνει ένα ωραίο τέτοιο
σωστό
θέμα, αυτό θα ήταν στην κορυφή.
Κορυφή, κορυφή. Λοιπόν, okay, ο Verstappen λοιπόν στη Red Bull λένε: όπα, παιδιά, καλή εδώ το ότι είμαστε μπροστά. Πολύ ωραίο, μας αρέσει. Πολύ ωραίο το ότι είμαστε μπροστά. Να το πάρουμε το ρίσκο, αλλά το πήραμε για ένα γύρο. Δεν μπορούμε να το πάρουμε για δεύτερο γιατί θα βγούμε έξω.
Υπολογισμένο ρίσκο. Εκεί νομίζω παίζει ρόλο και ο οδηγός.
Ναι, ναι, ναι. Σωστά.
Παίζουν ρόλο δύο πράγματα. Ότι εμπιστεύονται το Verstappen στη βροχή.
Mm-hmm.
Ότι όταν περάσει η διαχωριστική γραμμή που δεν κάνουν τα ελαστικά, πιθανότατα να μην το στείλει στον τοίχο.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν,
σωστό.
Και εμπιστεύονται και την κρίση του. Mm. Όταν του πει ότι πρέπει να μπω, θα μπω. Γιατί ξέρουμε ότι ναι, η Χάνα Σμιτ που είναι πλέον επικεφαλή, γιατί ο Will Courtney πήγε στη McLaren, mm-hmm. δεν έχει πιάσει δουλειά ακόμα, αλλά θα πάει κατά εκεί. Λοιπόν. Ωραία αυτή, αλλά ο Verstappen πάντα, πάντα συμμετέχει σε τέτοιες αποφάσεις. Στη Ferrari νομίζω, Κώστα, ότι ναι. πήγα να κάνουν το κόλπο. Δηλαδή, λένε
σωστά.
Ότι εδώ έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε το 1-2
ναι,
και να φύγουμε θεοί.
Ωραία. Ξαναλέω.
Γι' αυτό το κάνανε.
Σωστά, ξαναλέω. Μπροστά του ήταν ο Verstappen. Ήταν πίσω αυτή. Ναι,
ναι
ή όχι.
Ναι.
Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν ήταν ο Λόσον μπροστά. Ήταν ο Verstappen. Ωραία. Έχει δύο μονοθέσια. Βλέπει το Verstappen να μπαίνει. Τράβα το ένα μέσα.
Ωραία.
Δηλαδή, πες το ένα. Τι μου πεις, ποιον θα βάζαν μέσα? Βάλ το Λιούις, δεν
εδώ,
πειράζει.
Λοιπόν,
βάλ το Λιούις.
Εδώ λοιπόν, αφού βλέπεις, έχω το ύφος τόση ώρα. Εδώ λοιπόν, επιμένω ότι θα πληρώσει η Φεράρι την ισονομία ανάμεσα στους οδηγούς της.
Ναι, ναι.
Γιατί αν είχε έναν μπροστά και έναν πίσω, θα τράβαγε έναν σε safe mode μέσα και τον άλλον άστον να ρισκάρει. Τώρα, ποιον από τους δύο θα τραβήξει μέσα?
Ναι, γιατί
πώς θα πεις, αν βγει αυτό το ρίσκο και πάρει την νίκη ο Λεκλέρ, τι θα σου πει ο Χάμιλτον να τον έχει τραβήξει μέσα και τούμπαλιν?
Και καλώς θα σου το πει, ε!
More καλώς... words of wisdom έρχονται.
Ναι, ναι.
Κατάλαβες.
Ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος εκεί η Φεράρι. Γιατί, θα πω. Θα μπορούσε να σταματήσει τελείως η βροχή. Γιατί η βροχή κόπασε. Δηλαδή δεν είναι ότι συνέχισε και έριχνε καρέκλες.
Τις έριξε μετά στο βάθρο.
Μπράβο, τις έριξε στο βάθρο τις καρέκλες. Λοιπόν, με το νερό που έπεφτε σε εκείνο το γύρο, ήταν δεδομένο ότι δεν μπορούμε να τρέξουμε εμείς. Δηλαδή και να τρέξουμε, πες ότι είμαι καταπληκτικός. Δεν ρισκάρω και βρίσκω τρόπο να μείνω με τα σλικ στην πίστα. Θα γυρνάω 10 δευτερόλεπτα πιο αργά από τους υπόλοιπους. Άρα στην πραγματικότητα δεν θα τρέχω. Οπότε εγώ λέω ότι έπρεπε στην πραγματικότητα, βλέποντας αυτές τις συνθήκες, να πεις παιδιά και τους δύο. Έπρεπε, το πιο σωστό είναι το ένα από τους δύο για να είσαι safe. Δεν κάνει τίποτα από αυτά, τους αφήνει και τους δύο μέσα. Μάλιστα. Τους αφήνει και τους δύο. Μετά γιατί τους τραβάτε πάνω, θέλω να μου εξηγήσεις. Γιατί δεν μιλάς? Μίλανε. Γιατί δεν μιλάς πάνω?
Δεν βγήκε.
Όχι, ναι, ωραία. Τους αφήνει, επαναλαμβάνω, μέσα. Σε περνάει ο Νόρις. Θα σε πέρναγε. Είχε βάλει ενδιάμεσα. Θα σε πέρναγε. Μάλιστα. Τι αποφασίζεις να κάνεις μετά? Να βγει το αυτοκίνητο ασφαλείας, γιατί βγήκε το αυτοκίνητο ασφαλείας. Σου δόθηκε η δυνατότητα να έχεις το αυτοκίνητο ασφαλείας υπέρ σου. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι για κάποιους γύρους, 2, 3, 5, οτιδήποτε, εσύ μπορείς θεωρητικά να πηγαίνεις όσο πιο safe γίνεται, γιατί ήταν βρεγμένη η πίστα με σιλίκ ελαστικά, αλλά σου δίνει τη δυνατότητα να πιστεύεις ότι μπορεί να πας. Μπορεί και να μην πήγαινες. Μπορεί τελικά να βγαίνουν και δύο έξω, δεν το ξέρουμε. Αλλά σου δίνεται αυτή η δυνατότητα. Ενώ ποια στρατηγική αποφάσισες να κάνεις, Φεράρι? Εξήγησε μου τη στρατηγική και εγώ σταματάω την κριτική. Πες μου, κύριε της Φεράρι, τη στρατηγική σου.
Νομίζω ότι είναι μία,
ναι,
από τις πολλές φορές,
ναι,
που στην Φεράρι,
ναι,
δοκιμάζουν κάτι το οποίο είναι λίγο πιο πέρα από εκεί που θα έπρεπε.
Μάλιστα.
Και όταν αυτό δεν βγαίνει,
ναι,
φέρνει αλληλουχία λαθών. Είναι νομίζω ένα μοτίβο το οποίο έχουμε δει πολλές φορές στη Φεράρι. Όταν η στρατηγική αρχίζει να μην βγαίνει, να βγαίνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Από τις εποχές του Ινάκη Ρουέντα γίνονταν, mm-hmm, αυτά. Νομίζω γίνονται και τώρα και δεν έχουν αλλάξει. Και βρέθηκαν τόσο πίσω. Και το τόσο πίσω, ας τη βαθμολογία, η βαθμολογία που μπορεί να αλλάξει από τον επόμενο και όλος αγώνα άρθιν, αλλά φορτώνει μεγάλο βάρος στη σκουντερία στο ξεκίνημα, γιατί δεν είναι κάναμε καλές κατακτήρες και δεν μας βγήκε ο αγώνας και η στρατηγική. Έχουμε φάει ξύλο στους κατακτήρες.
Ξύλο στους κατακτήρες, ξύλο στον αγώνα. Και το ξύλο στον αγώνα το τρώμε όχι μόνο λόγω του ρυθμού μας, γιατί το ρυθμό θα τον δικαιολογούσαν και οι φίλοι της Φεράρι, αλλά τρώμε ξύλο λόγω του ότι είμαστε πάλι φοβικοί ή είμαστε υπεραισιόδοξοι ή είμαστε. Τέλος πάντων, κάνουμε τη μία στοχεία μετά την άλλη. Ξαναλέω, για μένα το να έπαιρναν μία απόφαση και να την τηρούσανε δεν θα ήταν τόσο μεγάλο πρόβλημα. Πια μην τους έβγαινε. Θα ήταν, οκ, okay, έτσι το εκτίμησαν, έτσι πήγαν. Εδώ δεν πήραν απόφαση. Εδώ αφήνουν τα μονοθέσια και μετά αποφασίζουν να τα βγάλουν. Αυτό δεν είναι απόφαση. Αυτό είναι πάμε να κάνουμε ό,τι έρθει. Ό,τι έρθει μπροστά μας. Τέλος πάντων, και γι' αυτό και ο Χάμιλτον δεν έκανε κριτική, αλλά στην πραγματικότητα αυτό νομίζω ότι ήταν που τον ενόχλησε περισσότερο, ότι δεν ένιωσε την ασφάλεια ότι κάποιος πήρε μια απόφαση. Ήταν σε μια ομάδα που κάποιος έπαιρνε μια απόφαση και αυτό που είχε να παλέψει στην πραγματικότητα ο Χάμιλτον ήταν να επικρατεί περισσότερο δική του άποψη από τον υπολείπον. Τώρα εδώ μάλλον καταλαβαίνω ότι, παιδιά, μάλλον εγώ θα πρέπει να σας λέω τι θα κάνουμε, γιατί άμα σας περιμένω από εσάς, άρε. Ναι, λοιπόν. Φτάνουμε λοιπόν στην ολοκλήρωση του αγώνα. Νόρις αντέχει, παίρνει την νίκη. Ο Φερστάπεν νομίζω είναι χαρούμενος με τα όσα του συμβαίνουν.
Ήταν και οι δύο χαρούμενοι.
Ναι, ναι.
Ο Νόρις για μένα καταρχήν ήταν πολυσχηδής η επιτυχία του.
Mm-hmm.
Γιατί κατακτήριες έχει το πάνω χέρι αντί του Μέιτου, συνεχίζει με τον ίδιο τρόπο. Κάνει καλή εκκίνηση.
Mm-hmm.
Την ώρα που τη Μέιτου πάλι χάνει εκεί.
Σωστά.
2-2. Βλέπει ότι η ομάδα δεν μπλέκει τα πράγματα, γιατί όταν έρθει η ώρα της μάχης που ο Πιάστρη είχε ρυθμό πολύ καλύτερο, τους έβαλε, παιδιά, όπα, στις θέσεις σας.
Κοίτα, και η McLaren εκεί το έπαιξε λίγο. Δηλαδή, τη μία λέει, σε παρακαλώ, Όσκαρ, το νου σου, δεν μαχόμαστε εδώ πέρα. Μπροστά αυτό, πίσω εσύ. Εντάξει.
Το free to race ήρθε όταν έμεινε πίσω.
Α, μπράβο.
Του στυλ ξαναέλα.
Ναι,
έτσι,
ναι.
Ξαναπάμε ένα-δύο.
Μπράβο. Έτσι. Δηλαδή, και μετά όταν μένει δύο δευτερόλεπτα πίσω του, ξαναλέει. Α, μην νομίζει τώρα, Όσκαρ, ότι εμεί σου είπαμε ένα τέτοιο. Ελεύθερη να παλέψετε. Είναι λίγο αστείο.
Έτσι.
Είναι λίγο αστείο.
Λοιπόν, ο Νόρις...
Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι σε αυτό θα πάμε. Μέχρι να αποφασίσουν ποιο, δεν θα κρυθεί η σεζόν από το ότι θα αποφασίσει McLaren ποιο, γιατί είμαι σίγουρο ότι δεν θα αποφασίσει. Δεν θα αποφασίσει. Μόνο να το αποφασίσει η ζωή. Δηλαδή, εγκατάλειψη Πιάστρη στον επόμενο αγώνα, στον τρίτο αγώνα, δέκατο ο Πιάστρη, πρώτο ο Νόρις. Εντάξει, άμα έχουν 70 βαθμού διαφορά στου τρει αγώνε.
Θα γίνει μόνο του.
Θα γίνει μόνο του.
Λοιπόν, έχει την τύχη με το μέρο του.
Σωστά.
Γιατί κάνει και αυτό λάθη. Αποκορύφημα εκεί που βγήκαν και οι δύο, ο ένα σώθηκε και ο άλλο καταστράφηκε. Λοιπόν, και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι ο Verstappen στην πρωτοπορία τη βαθμολογία, στην κορυφή, από τον Ιούνιο του 2022.
Ναι, ναι, ναι.
Όταν είχε προσπεράσει
στη
Βαρκελόνη τον Σαρλ Λεκλέρ.
Σωστά.
Όσοι πούνε ναι, αλλά η σεζόν τελείωνε και ξανάρχιζε. Ξανάρχιζε με τον Verstappen και τι, άρα δεν ξαρχίζει πρώτο πάλι. Έτσι. Από το 2022 έχει να χάσει τα ενία. Τώρα λοιπόν.
Και εκεί που είχαν βρεθεί, συγγνώμη σε διακόπτω, εκεί που είχαν βρεθεί μπροστά ο Νόρις πίσω, ο Verstappen με ενδιάμεση γόμα στο τέλο. Δεν ήταν ότι τον είχες ξεκάθαρο φαβορή το Νόρις. Δηλαδή έλεγες κάπου θα τον φάει. Και η αλήθεια είναι ότι στο τέλος πλησιάζει πάρα πολύ ο Verstappen. Πάρα πολύ.
Σε αρκετά σημεία. Και πιο πριν με τα ενδιάμεσα, ότι ήταν μονίμως από πίσω. Mm-hmm. Ήταν διαρκής η απειλή.
Και δεν έκανε εκεί το μεγάλο λάθος ο Νόρις. Δεν λύγησε ψυχολογικά ο Νόρις. Αλλά ούτε ο Verstappen το έφτασε στα άκρα.
Ναι.
Επειδή ήταν πρώτος αγώνας.
Ναι. Και επειδή ξέρει ότι δεν έχει το ίδιο καλό μονοθέσιο
ναι,
με τους άλλους.
Σωστά, σωστά.
Λοιπόν, και έχει μπει στο mode που είχε στα μισά της περσινής σεζόν. Φεύγει λοιπόν ο Νόρις από εκεί με ένα προβάδισμα έναντι του teammate του. Δεν κοιτάζω τους άλλους.
Μπράβο σου.
Έτσι, σχεδόν 25 βαθμών.
Μπράβο, όσο. Σχεδόν. Όσο έλεγε ο προσπέρας.
Κάτσε, ήρθε. Πιάστρι ήρθε ένα, τους έκανε την προσπέρας.
Ναι, δεν είναι. Είναι λιγότερο από 25. Σωστά. Αν τελείωνε τώρα, δηλαδή θα κέρδιζε.
23.
Φανταστείτε. Θα κέρδιζε.
Δηλαδή, τώρα το στοίχημα το έχω. Στην τσέπη μου, ρε. Λεφτά στην τσέπη είναι. Λοιπόν. Πηγαίνει με αβάντα λοιπόν 23 βαθμούς ένα του teammate και αυτή είναι η μεγαλύτερη νίκη του Νόρις εχθές.
Συμφωνώ απόλυτα. Όντως λοιπόν οι δύο πρώτοι ικανοποιημένοι για τους δικούς τους λόγους. Εγώ λέω ότι και ο Ράσελ μια χαρά.
Φεύγει η Mercedes ισόβαθμη με τη McLaren στη βαθμολογία.
Πρόσωπο Αντωνέλη, γιατί σε έναν αγώνα που οι πρωτοεμφανιζόμενοι όλοι είτε στην αρχή, είτε στα μέσα, είτε κάπου βρέθηκαν στον τοίχο, δεν τα κατάφεραν. Ο ίδιος όχι απλά δεν βρέθηκε στον τοίχο. Τι, έχεις κάποιον...
Όχι, συμφωνώ. Επίσης ήταν αυτός ο οποίος δικάστηκε για το λάθος του Σαββάτου, που είχε μαζέψει από κάτω χαλίκι πολύ και πέταγε τις πίθες και δεν μπόρεσε να κάνει γρήγορο γύρο.
Σωστά. Από δική του έξοδο, δεν το αναφέραμε, από δική του έξοδο είχε φθαρεί το πάτωμα και όντως με τα χαλίκια δεν μπορούσε να κάνει καλό γύρο. Από 16ο φτάνει να είναι 5ος στο τέλος του αγώνα, γιατί έναν safe release του έφερε ποινή 5 δευτερολέπτων. Η Mercedes μια χαρά, το κυνήγησε, πήγε στους αγωνοδίκες.
Έδωσε νέα στοιχεία, δηλαδή μια διαφορετική λήψη η οποία αποδείκνυε ότι δεν είχε γίνει πραγματικά safe release και ήταν λίγο έτσι...
Η εικόνα
λίγο πιο ακραία και του δίνει τέταρτη θέση. Και μετά από 24 χρόνια πάλι ένα Κίμι στον τεπούτο του στην Αυστραλία κερδίζει 10 πλάς θέσεις.
Αντρέα Κίμι, λοιπόν.
Τότε ήταν 9, ο Ράικονεν από 15-6.
Ναι. Ναι.
Και ο Αντωνέλη από 16-4.
Σωστά.
Ωραία.
Λοιπόν.
Εντάξει, ο ένας με Ζάουμπερ, ο άλλος με Mercedes.
Ναι. Έχει διαφορά.
Μπράβο και στους δύο.
Μπράβο και στους δύο.
Κίμι στο τετράγωνο.
Λοιπόν. Από τους υπόλοιπους, προφανώς ο Williams και ο Albon έχει κάθε λόγο να είναι χαρούμενος.
Επική ατάκα το ότι είναι τόσο κρίμα που αυτό γίνεται τώρα. Αν ήμουνα τέταρτος στη βαθμολογία, πέμπτος τελικά, σε άλλη φάση του πρωταθλήματος θα ήμουν ο Θεός του σύμπαντος και τώρα λένε όλοι ότι είναι πρώτος αγώνας.
Ακριβώς.
Αλλά δεν αποκλείω το να κάτσουν κανένα δύο αγώνες ακόμα στο ίδιο μοτίβο με τη Williams δυνατή και να τους δεις. Εντάξει, όχι τέσσερα στη βαθμολογία.
Όχι τέσσερα, αλλά πέντε θα τους δεις.
Αλλά εννοώ οδηγό.
Α, οδηγό, ναι.
Λοιπόν, αλλά. Έδειξε ζωή.
Ναι, ναι. Σωστό. Νομίζω ότι ο κύριος Χούλκεμπερκ αποδεικνύει γιατί έχει.
Κάτσε, ρε.
Τι θες.
Ωπα, ρε, κάτσε, να είσαι δίκαιος.
Γιατί.
Γιατί προσπερνάς στο Στρόλ και πας με δύο στο Χούλκεμπερκ.
Εντάξει, γιατί είπα να μιλήσω για οδηγούς.
Τον κράξαμε. Κάτσε, ρε, φιλέκτος δεν είναι. Τον κράξαμε πριν. Να μην μπούμε μια κουβέντα σωστή.
Να πούμε ότι αυτό
είναι έκτος.
Είναι έκτος. Είναι έκτος.
Έφερα στο Μάρτιν στην έκτη θέση.
Έφερα στο Μάρτιν στην έκτη θέση.
Να σου πω γιατί το λέω. Έχει χίλια στραβά. Βαριέται, δεν γουστάρει. Μου είναι αντιπαθής γιατί.
Σωστά.
Είναι 100% στο πετσί του ρόλου του πλουσιόπεδου που χαίστηκε να σου μιλήσει κιόλας. Όλα αυτά. Αλλά επειδή γίνεται πάρα πολύ κουβέντα για το πόσο καλός είναι ή δεν είναι, και επιμένω ότι είναι ένας οδηγός ο οποίος προφανώς δεν θα ήταν σε ομάδα που θα κάνει πρωταθλητισμό, αλλά είναι οδηγός Φόρμουλα 1, επίπεδου Φόρμουλα 1.
Είναι οδηγός του 6, εγώ λέω.
Δηλαδή, που στην καλή του μέρα μπορεί να κάνει και ένα 7.
Μπράβο. Έτσι. Αλλά είναι οδηγός του 6 που όταν οι συνθήκες είναι κάπως περίεργες, παράξενες, ανακατεύονται τα πράγματα.
Μπορεί,
το παίρνει το 6.
Έχει κάνει εκείνο
έχει κάνει
βάθρο,
και βάθρο. Ναι, ναι.
Για να στο τερματίσω τώρα, επειδή σου είπα για το Σάινθ, είχαμε κάνει Μασούρα στην προηγούμενη.
Ναι.
Εδώ είναι ένας Γιαννάκης Σοκάς. Δηλαδή μπορεί να κάνει έναν καλό αγώνα, ένα κάτι, συνήθως όμως θα τη στέλνει στο δοκάρι.
Ναι. Okay. Αλλά εντάξει, θα βάλει και καμιά γκολάρα, θα βάλει και κάτι τέτοιο.
Μπορεί, να το πει. Ναι. Ένα στα 50. Mm. Θα πει πώς το έκανε αυτό, ο Κάζ είναι.
Το έκανε ο Στρόλ. Σωστά, δίκιο έχει. Αλλά εντάξει, εμένα. Λέω ότι ο Χούλκεμπρεκ μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση.
Απλά όντως, λίγο ήθελα να σε τσιγκλίσω.
Όντως το μονοθέσιο φάνηκε ότι θα παλέψει μάλλον με τη Χάζ για την τελευταία θέση.
Κάποιος το λέει αυτό. Ναι. Το δίνω.
Λοιπόν, ευχαριστώ. Κι όμως την ώρα που ο τιμέι του, okay, είναι ένας από τους ψηρικάδες που δεν τα καταφέρνει να μείνει στην πίστα, ο ίδιος είναι εκεί, εκμεταλλεύεται τη στιγμή, εκμεταλλεύεται το σωστό timing. Που, κοίτα, έτσι όπως ήρθαν οι συνθήκες, το σωστό timing ήρθε και μόνο του. Σε αυτούς. Δηλαδή λίγο ακολούθησαν το κύμα. Μπαίναν όλοι, ρε παιδί μου, πήγαμε και εμείς.
Δεν πνίγηκε όμως.
Ναι, δεν πνίγηκε. Όχι.
Και μέσα σε ένα απόγευμα πήρε περισσότερους βαθμούς από όσους πήραν πέρσι όλη τη σεζόν. Έτσι. Ο Τσόου Γκουάνγιο και ο Βάλτερ Μπότας. 6 εναντίον 4.
Ακριβώς. Εντάξει, προφανώς και πολύ. Αυτό θα του δώσει ψυχολογία, αλλά πολύ δύσκολα θα του βγάλει από το 9-10. Δηλαδή εκεί θα είναι.
Αστεράκι. Έτσι. Είπαμε στο προηγούμενο podcast ότι οι διαφορές είναι πολύ μικρές φέτος.
Ναι, είναι.
Και επιβεβαιώθηκε στην πράξη.
Σωστά.
Παρά με τις ιδιαιτερότητες των συνθήκων. Εμένα αυτό τι μου δείχνει, ότι το χάος της Αυστραλίας, που μπορεί να επαναληφθεί σε άλλους αγώνες και να φέρει πάλι τα πράγματα τούμπα, θα φέρει και άλλα τέτοια αποτελέσματα. Θα υπάρχουν ευκαιρίες για τις άλλες ομάδες να τραβήξουν λαγό από το καπέλο ή να καταστραφούν. Όπως οι Racing Bulls που έμειναν στο 0, ενώ θα έπρεπε να είναι αυτοί στο 4-5 και πήρε 6 πόντους η Kick Zauber από το πουθενά. Και αυτές οι στιγμές όπου μπορεί να γίνει κάτι συγκλονιστικό για μια ομάδα μπορεί να φέρουν μια καθοριστική θέση στους κατασκευαστές, γιατί αυτές οι ομάδες από το 6 έως το 10
τεράστια διαφορά.
Έτσι.
Και ψυχολογικά.
Λοιπόν, και σε χρήματα.
Σωστά.
και σε boost ενώπιση του 2026.
Και το θέμα είναι ότι φάνηκε ότι οι διαφορές είναι μικρές και από τις χαρακτήριες. Δηλαδή, ρε παιδί μου, συνήθως στην αρχή τη σεζόν τη βλέπεις. Στις χαρακτήριες δοκιμές, η πρώτη δεκάδα να είναι 5 via 6 ομάδες. Έβλεψε ότι έσπασε πολύ το grid. Έσπασε, ok, και λόγω του Αντωνέλη και του Λόσο που κάναν το λάθος. Ναι, μπορεί να μην έσπαγε τόσο πολύ αν δεν κάναν τα λάθη στις χαρακτήριες δοκιμές, αλλά έσπασε πάρα πολύ. Και άνοιξε πολύ η δεκάδα. Έτσι. Λοιπόν, η Ferrari κάνει το 8-10, γιατί ο Πιάστρη, παρά το. Εγώ το δίνω. Παρά την απογοήτευση, το ότι έχουμε χάσει τη δεύτερη θέση και Παναγία μου τώρα τι θα μασούρουνε, βγαίνει.
Το προσπέρασμα εκεί από την εξωτερική στον τελευταίο γύρο είναι.
Φοβερό. Κάνει προσπερασμένο και πριν να φτάσει εκεί. Περνάει το Χάμιλτον στον τελευταίο γύρο. Εμένα μου δείχνει και ο Χάμιλτον ότι ακόμα δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στο μονοθέσιό του και όντως ήταν παιδιά να πάρουμε κάτι.
Ήταν μην τα χάσουμε όλα.
Δηλαδή. Ναι, μην τα χάσουμε.
Ό,τι όλα. Μην χάσουμε ό,τι έχουμε τέλος πάντων στον τελευταίο γύρο.
Σωστά.
Πρόσεξε, είναι πολύ σημαντικό σε ένα τέτοιο Grand Prix για μένα. Θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα και διαφορετικό το αφήγημα αν ο Χάμιλτον ήταν στον τοίχο.
Ναι, βέβαια.
Ήταν πολύ σημαντικό υπό αυτές τις συνθήκες στον τεπούτο να μην είναι στον τοίχο.
Η ολοκλήρωση λοιπόν αυτής της διαδικασίας φέρνει τους δύο πιλότους πάρα πολύ χαρούμενους. Μία ομάδα τρεις ευτυχισμένη, τη Mercedes, δηλαδή. Η πιο ευτυχισμένη ομάδα, εγώ λέω ότι είναι η Mercedes μετά την Αυστραλία. Δεν είναι ούτε η McLaren, γιατί έχασαν μέσα από τα χέρια του το 1-2, ούτε η Red Bull, γιατί ξέρεις, γλιτώσαμε από το Μπέρες και έχουμε πιλότο ο οποίος εγκατέλειψε.
Προφανώς δεν θα κρεμάσουμε το Λόσο.
Όχι, ρε παιδί μου, όχι.
Αλλά κάτσε λίγο να τον κρεμάσουμε, να σου πω.
Ρε παιδάκι μου.
Αν αυτό που είδαμε στη Βραζιλία. Στη Βραζιλία αυτού. Φτάσουμε μέχρι τη Βραζιλία.
Βραζιλία, τι Βραζιλία.
Αυτό που είδαμε στην Αυστραλία.
Εντάξει,
λοιπόν,
έχει κοιμηθεί
έτσι...
λίγο, έχει κοιμηθεί. Πού ήταν τον Άσκαρ πάνω μου. Λας Βέγκας. Έχει κοιμηθεί και λίγο Λας Βέγκας. Έχει ατμόσφαιρα. Ναι.
Ωραίο αγώνα. Ο Μπέρι Μπέρι φώναζε.
Ο Μπέρι Μπέρι. Βόλτερ Μπέρι.
Ο Τζος Μπέρι κέρδισε. Αλλά επειδή είχα δει κάνει φωτογραφίες του Βόλτερ Μπέρι το πρωί. Το έκανα. Ναι, καταλαβαίνει.
Για πες λοιπόν τώρα για
λόγο. Λοιπόν. Λέω εγώ τώρα.
Λες.
Αυτό που είδαμε στην Αυστραλία συνεχιστεί.
Τι εννοείς, θα σου το κάνουμε κάθε φορά.
Όχι. Να μην είναι πουθενά τα Σάββατα.
Με.
Να μην είναι πουθενά τις Κυριακές. Και να είναι ένας γιούκι ο οποίος πετάει.
Καλά, πέταξε, αλλά ήταν εκτός δεκάδας τελικά. Άσχετο. Πέταξε, αλλά
ήταν qualifier στο 5.
Σωστά.
Και στον αγώνα μέχρι τα τελευταία πιτστό που τα έκανε μουσκεμα η ομάδα του. Ήταν νομίζω.
5 πάλι.
Πάλι εκεί 5.
Ναι, ναι.
Λοιπόν. Έχουμε αναλύσει το γιατί ο Γιούκη δεν πήρε την προαγωγή, λέω Χόντα και τα λοιπά, και την πήρε ο Λόσον. Θέλω να σε βάλω τώρα λίγο στο μυαλό του Χέλμουντ Μάρκο.
Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Ή πάρα πολύ εύκολο.
Το μυαλό του Χέλμουντ Μάρκο δεν μπορεί να το διαβάσει.
Ωραία. Ο Λόσον κάνει 5 αγώνες απελπισία.
5, μάλιστα.
Τι γίνεται. Τι κάνει η Red Bull.
Στο είπα και την προηγούμενη φορά. Αυτό που, που τη συνέβη με τον Γκασλί. Θεωρώ ότι ακόμα και σε έναν άνθρωπο όπως ο Μάρκο που πιστεύει και δικαίως ότι αυτό που έχει στο μυαλό του αυτό είναι το σωστό. Καλαμαράκια τέλος. Λοιπόν, νομίζω ότι ακόμα και αυτόν τον κάνει να λέει κάτσε. Κάτσε τώρα ρε παιδάκι μου. Γιατί εγώ λέω ότι είναι η μεγαλύτερη αποτυχία του Χέλμουντ Μάρκο. Ο Γκασλί. Και η πρόοδος του Γκασλί, έστω και αυτή η πρόοδος του, η εξέλιξη, η παρουσία του.
Αποτυχία ή όχι, είναι ο μοναδικός πραγματικά αδικημένος.
Ναι. Γιατί με το Κβιάτ δεν είναι. Μια χαρά τα έκανε. Ενώ ο Μάρκο δικαιώθηκε.
Ο Άλμπον πήρε 2 χρόνια.
Σωστά.
Χρόνο.
Ναι.
Ο Πέρες πήρε 2 χρόνια παραπάνω από ό,τι έπρεπε.
Έτσι.
Ο Γκασλί είχε 9 αγώνες.
Μπράβο.
Ο Γκασλί ήταν ο πρώτος ο οποίος κάθισε δίπλα στο τέρας, γιατί είχε ήδη γίνει τέρας εκεί ο Φερστάπεν και του κόψαν τα πόδια. Βέβαια, του δώσαν τη θέση στην άλλη ομάδα
του
να πάρει πάλι το απάνω του
και, πήρε
και
νίκη,
να σώσει
και
την καριέρα
τη χρονιά, ρε φίλε.
Και
κάτσε,
και να σώσει την καριέρα του.
Ναι, εντάξει, δεν είναι ότι το πετάξανε. Αλήθεια είναι. Οπότε, εγώ λέω ότι με βάση αυτό, επειδή δεν θέλει να γράψει ένα ακόμα. Γιατί δικιά του είναι επιλογή, δεν είναι δικιά μου. Μία ακόμη τέτοια αποτυχία, θα τον στηρίξει. Έχει να κάνει με το τι σημαίνει όμως δεν είναι πουθενά για 5-6-7 αγώνες. Όντως το δεν είναι πουθενά, δεν κάνει καν γύρους. Εκεί είναι άλλη κουβέντα, γιατί ο Γκασλί δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι ότι εγκατέλειπε σε κάθε αγώνα.
Ο Γκασλί απλά δεν ακολουθούσε τον ίδιο ρυθμό του Verstappen.
Ήταν στο μισό δευτερόλεπτο πίσω.
Έκανε όταν έκαναν όλοι οι υπόλοιποι.
Μπράβο.
Μετά.
Μπράβο.
Απλά ήταν ο πρώτος που ήταν εκεί και την πάτησε.
Ακριβώς. Λοιπόν, αν λοιπόν είναι μόνο αυτό, ότι είναι μισό δευτερόλεπτο πίσω από το Verstappen, μια χαρά. Εγώ λέω ότι μια χαρά. Δεν θα τιμωρηθεί.
Εγώ θεωρώ ότι το μέγιστο που μπορεί να κάνει είναι να είναι τα 3 δέκατα πίσω.
Ναι.
Αν είναι 3 δέκατα πίσω, θα κάνουν πάρτι.
Σωστά.
Στο μισό δευτερόλεπτο θα το ανεχτούν.
Αν το στουκάρει κάθε τρεις και λίγο, εκεί θα είναι πρόβλημα.
Αν βγαίνει, σου λέω, στο Q1, αν είναι μεταβία στο Q2, εκεί δεν πιστεύω
είναι
ότι είναι τόσο κακός οδηγός, αλλά προσπαθώ λίγο να σε ιντριγκάρω.
Ναι. Εκεί θα είναι
τι
μεγάλο
θα κάνουνε. Πόσο θα τον κρατήσουν. Θα έχουν πάρει απόφαση ότι make or break, ό,τι κάνει είναι εκεί, ή θα μπουν πάλι στο ότι άντε πάλι από την αρχή, φέρ το Γιούκι πάνω.
Είναι και συνθήκες, μωρέ. Δηλαδή, τι θα έχουν στα χέρια τους σε μονοθέσιο. Το μονοθέσιο τους θα είναι τέτοιο που θα τους λέει, παιδιά, μπορούμε να διεκδικήσουμε πρωτάθλημα. Μάλλον όχι.
Στο ξεκίνημα, όχι.
Ναι, αφού δεν μπορούμε να το διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Εντάξει, τώρα το να είμαστε 3 ή να είμαστε 4 στην τελική βαθμολογία του πρωταθλήματος και τι έγινε. Να δούμε τι θα κάνει ο Verstappen. Εκεί θα πέσει όλο το βάρος. Αρκεί να μην έχουν να κουβαλούν και τις ζημιές, γιατί η ζημιά είναι ζημιά, φίλε. Η ζημιά επηρεάζει το budget cap. Δηλαδή,
ναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι.
Δεν θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό λέω. Αλλά ρε παιδάκι μου, τουλάχιστον δώσε μας δεδομένα. Δηλαδή, να παίρνουμε δεδομένα να βελτιώσουμε τα μάξι. Μείνε στην πίστα.
Πρόσεξε όμως εδώ μια ακροβασία.
Ναι, παρακαλώ.
Η Red Bull θα αποκτήσει πρόβλημα αν είναι σε σημείο να κάνει πρωταθλητισμό.
Εκεί είναι, σωστά.
Έτσι, αν δεν κάνει πρωταθλητισμό, δεν έχει πρόβλημα.
Μπράβο.
Δεν είναι φοβερό όμως.
Είναι φοβερό.
Θεωρώ ότι από αυτό που είδαμε χθες, επειδή βλέπαμε σε ένα μεγάλο κομμάτι του αγώνα, όσο ο Verstappen ήταν εκεί, είχαν τα DRS στο παιχνίδι ήταν μέσα με τις McLaren.
Ήτανε.
Με το που τον περάσανε και οι δύο, άρχισε και φύγανε. Okay.
Φύγαν πολύ.
Έτσι.
Δεν φύγαν απλά.
Αλλά
ήταν εξαφανίστηκαν.
Δύο διαφορετικές συνθήκες. Ήταν ότι όσο είμαι σε μια συνθήκη στην οποία μπορεί να είμαι δίπλα κτλ. Κρατιότανε.
Ναι,
έτσι,
ναι.
Ήτανε σαν τον Tom Cruise που έχει κρατηθεί από το αεροπλάνο και ανεβαίνει στο
φοβερό, Impossible. Και είναι έτσι. Φοβερό το πώς αλλάζει μετά.
Και το πώς αλλάζει μετά.
Εγώ λέω ότι.
Το άφησε μετά.
Ναι, όχι. Εγώ μάλλον πιστεύω ότι. Σκεφτόταν ότι να πάω και να πιέζω δεν θα κερδίσω, δεν μπορώ να κάνω κάτι, θα είμαι συνεχώς στο όριο και μάλλον άφησε την απόσταση για να είναι καλύτερη διαχείριση ελαστικών του, καλύτερη διαχείριση του μονοθεσίου του και να είναι να περιμένει τη στιγμή.
Και δεν ξέρεις τι θα έρθει μετά. Μπράβο. Να το διαχειριστούμε.
Αυτό γιατί είναι αυτοί οι 15 πόσο 20 γύροι ήταν τρομακτικοί. Γιατί ήταν ένα δευτερόλεπτο στον γύρο πιο αργός. Και λες κάτσε ρε παιδάκι μου, περίμενε ρε παλικάρι μου. Πριν ακολουθούσες στο δέκατο. Τώρα που βρέθηκες ένα δευτερόλεπτο πίσω. Και δεν μπορεί να είναι ότι το βρήκαν στη McLaren ξαφνικά. Νομίζω ότι ήταν εντελώς διαχείριση του ίδιου. Και εγώ λέω ότι του βγήκε. Δηλαδή όντως έγινε ανάκατα η συνθήκη και μετά είχε το μονοθέσιό του έτσι όπως μπορούσε να το έχει για να διεκδικήσει και να πάρει τελικά τη δεύτερη θέση.
Και πάμε Κίνα λοιπόν.
Πάμε Κίνα. Back to back.
Sprint.
Έχει και sprint, σωστά.
Τι μου λέει εμένα αυτό.
Ότι θα κερδίσει το sprint ο Verstappen. Ναι.
Όχι.
Γιατί, πόσα έχει, πρέπει να έχει καλύτερα ποσοστά από ελεύθερες βολές ψηλού. Ναι.
Είχαμε τρεις ημέρες χειμερινών δοκιμών εξέλιξης.
Σωστά.
Τρεις ωριές διαδικασίες ελεύθερων δοκιμών που είχαμε και κόκκινη σημαία.
Σωστά. Κόκκινες σημαίες.
Κόκκινες σημαίες, ναι, αυτό εννοώ. Λοιπόν, και πάμε Κίνα με μία ώρα ελεύθερων δοκιμών.
Όλοι και όλοι.
Αυτό εμένα με βάζει ότι θα ρηχτούν πάλι στην αρένα, έχοντας όλοι σχεδόν ακόμα ερωτηματικά για το setup, για τα μονοθέσια τους, για την απόδοσή τους, για.
Και πιο πίστα η Κίνα από την Αυστραλία.
Πιο αντιπροσωπευτική.
Ναι, αυτό λέω, πιο πίστα δεν είναι Αυστραλία. Είναι εδώ που μπορεί, ας πούμε, αν η McLaren τελικά έχει διαφορά μισό δευτερόλεπτο, να το δούμε.
Θα το δούμε.
Κατάλαβες, δηλαδή θα φανεί, θα είναι μισό, πώς είναι το μισό, τόσο θα είναι. Κατάλαβες, δεν θα είναι λιγότερο.
Μεζούρα.
Μεζούρα, ναι, μισό. Η διαδικασία πρώτη ελεύθερη περίοδος δοκιμών, μάλλον μοναδική περίοδος ελεύθερων δοκιμών, sprint qualifying.
Sprint.
Επόμενη μέρα πρωί, δηλαδή ανοίγει η διαδικασία με sprint, κλείνει η διαδικασία με κατακτήριες αγώνα και πάμε σε αγώνα. That's it, έτσι.
Ξέρεις, και τώρα εδώ που έχουμε όλες αυτές τις ανακατατάξεις και τα λοιπά, ίσως να δούμε το πιο συναρπαστικό sprint τη σεζόν.
Mm-hmm.
Γιατί θα είναι λίγο στο ψάξιμο, θα είναι λίγο καλή ώρα ο Χάμιλτον, ότι αν κάπου πρέπει να πιέσω για να δω τι μπορώ να κάνω εκεί σε αυτή είναι. Τη φάση, εκεί είναι που δεν έχω και τόσα πολλά να χάσω.
Ναι, εντάξει. Okay. 8 βαθμοί ο νικητής και γεια σας.
Νομίζω ότι θα δούμε ένα καλό sprint εκεί.
Ναι. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 κανονικά. Αυτό που άλλαξε ήταν ο ταχύτερος γύρος. Δεν μου λείψε. Σου λείψε.
Καθόλου.
Δηλαδή, okay, δεν έγινε και κάτι.
Σε αυτόν τον αγώνα μπορεί να τον έπαιρνε κάποιος που τον άξιζε.
Σωστά.
Λόγω των συνθήκων.
Σωστά.
Αλλά δεν μου λείψαν κανονισμός.
Ναι, ναι, δεν λείψαν κανονισμός και νομίζω ότι άκουσα και τον Τάκη ότι όντως η διαδικασία Ρικιάρντο αφαίρεσε εντελώς πέρσι. Αφαίρεσε εντελώς τη σκέψη μήπως να το κρατήσουμε. Νομίζω ότι εκεί ήταν, όπα παιδιά, εδώ. Μπορεί να επηρεάσει το πρωτάθλημα με τρόπους που δεν θέλουμε. Πετάξτε το να πάμε παρακάτω.
Μιλώντας για πράγματα όμως που μπορεί να επηρεάσει το πρωτάθλημα, να ρίξουμε στο τραπέζι ότι στον πέμπτο αγώνα έχουμε τεχνική οδηγία 0-18, ευλίγιστες εμπρός, αεροτομές έξω κτλ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο η περιέουσα ατμόσφαιρα λέει ότι επηρεάζει McLaren, Ferrari και Mercedes πιο πολύ.
Mm-hmm. Όχι, δεν επηρεάζει τόσο τη Red Bull.
Και έρχονται δηλώσεις του Helmut Marko που λέει: μα γιατί να το αφήσουμε μέχρι τότε, για να το εξελίξουμε κι εμείς και να πληρώνουμε όλοι.
Σωστό.
Λοιπόν, δίκιο οπότε. Ναι, εντάξει.
Απλά
δηλώσεις πολιτικής είναι.
Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι και πού να το κάνεις. Ενώ είναι και τόσο κοντινές τώρα οι πρώτοι αγώνες, που δεν γίνεται να πεις και στην ομάδα, μάλλον θα πρέπει να αλλάξει πτέρυγα την Τετάρτη και την Παρασκευή, έλα τρέξε. Πώς θα το κάνω, ρε φίλε. Πού θα βρω πτέρυγα, θα πάρω από άλλον. Λοιπόν, εγώ λέω ότι για να το κλείσουμε, η σεζόν αρχίζει μια χαρά.
Πολύ ωραία.
Okay, η βροχή, το καταλαβαίνω, ότι σας δημιουργεί την αίσθηση ότι η βροχή μας τα έφερε όλα αυτά και εν πολλοίς μας τα έφερε η βροχή, ναι. Αλλά νομίζω ότι θα έχουμε όλη τη χρονιά κουβέντα. Και όσοι μπήκατε από τώρα στο mood, πάμε για μια απόλυτη κυριαρχία της McLaren. Δεν το αποκλείω, δεν λέω ότι Παναγία μου τι λέτε, και είστε άσχετοι. Ούτε καν. Απλά λέω ότι δεν είναι Red Bull. Δεν έχουν Verstappen. Δεν είναι Mercedes. Δεν έχουν Hamilton. Έχουν δύο πάρα πολύ καλούς πιλότους, οι οποίοι δεν ξέρουν ποιος είναι ο ένα και ποιος είναι ο δύο. Και είναι και μια ομάδα η οποία, παρά τα χρόνια της εμπειρίας στη Φόρμουλα 1, τα χρόνια του πρωταθλητισμού της δεν υπήρχαν. Δεν ξέραν να κάνουν πρωταθλητισμό οι άνθρωποι.
26 χρόνια πίσω.
Μπράβο. Πήραν πέρσι, πολύ σημαντικό και για την ψυχολογία τους και για όλα.
Και για πέρσι πήραν πολύ σημαντικά μαθήματα.
Σωστά.
Γιατί η περσινή χρονιά τους έβαλε πολλές φορές στον τοίχο και μην ξεχνάμε ότι στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν είχαν το πιο γρήγορο αυτοκίνητο.
Ναι, ναι.
Και όμως δεν έκαναν τον double. Και εδώ είναι το κλειδί φέτος. Κατά πόσο τα παθήματα του 24 έχουν γίνει μαθήματα για το 25.
Και αυτή η διαφορά που έχουν σήμερα δεν είναι 1,5 δευτερόλεπτο να πεις εντάξει, τι να συζητάμε, αυτό θα βλέπουμε. Η διαφορά είναι 2, 3, 5, θα φανεί περισσότερο στην Κίνα για να ξέρουμε ακριβώς πώς είναι η διαφορά. Αυτή καλύπτεται. Είτε με μια αστοχία δικιά τους σε μια αναβάθμιση, είτε σε μια εξέλιξη αυτού που ακολουθεί. Οπότε μέχρι εκεί έχουμε μάχες. Μέχρι τα 5 έχουμε μάχες. Από εκεί και πάνω ξεφεύγει.
Και χρονικά να δούμε τι θα γίνει με αυτό την ιστορία εξέλιξη. Mm. Γιατί από ένα σημείο και πέρα κάποιοι μπορεί να τα παρατήσουν εντελώς, να επικεντρωθούν πλήρως το 26. Δηλαδή θα πρέπει να έρθουμε στην Ευρώπη για να δούμε ποιοι είναι οι ρεαλιστικοί στόχοι καθενός και να αξιολογήσουμε κατά πόσο θα συνεχίσουν να τους υπηρετούν ή να τους εγκαταλείψουν.
Mm-hmm. Δεν μου λέτε κύριε Πάνο, Κίνα θα σας απολαύσουμε, εντάξει, κανονικά.
Φυσικά.
Ωραία. Θα έρθετε και μετά να κάνουμε podcast.
Φυσικά.
Αχα.
Έτσι.
Φυσικά.
Ντούρος μετά από Νάσκαρ πάλι. Mm.
Μετά θα λείψετε για κανένα μήνα.
Φυσικά.
Φυσικά. Τι είναι αυτός ο τουρίστας, ρε. Τι είναι αυτός ο τουρίστας.
Η Ιαπωνία
αυτός
Μπαχρέιν.
Αυτός ο Ευθύμης Μπλέτσας της Φόρμουλα
1. Θα πάρω και βιολάντα. Τοποθέτηση προϊόντος. Not.
Έτσι. Λοιπόν. Ωραίο. Το περίμενα πώς και πώς, να ξέρεις, το να τα πούμε.
Ήταν και ωραίος αγώνας.
Πολύ,
νομίζω
πολύ.
Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να περιμένουμε για την πρεμιέρα. Και το αποτέλεσμα κιόλας έχει κρατήσει όλους έτσι σε μια ευθεία, τρεις διαφορετικές ομάδες στο βάθρο, κοντά στις βαθμολογίες. Είναι αλλιώς να ξεκινούσεις με μια ομάδα στους 50 τόσους και να έλεγες, «Ωχ, κάτσε να δούμε πότε θα ξεφύγουν». Όλα τα πράγματα γίνανε τόσο όσο για να περιμένουμε πώς και πώς την Κίνα.
Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, μετά τον Grand Prix της Κίνας, θα είμαστε εδώ για να τα πούμε. Μακάρι να έχουμε ισοβαθμίες στην κορυφή όπως έχουμε τώρα στο πρωτάθλημα κατά το βαθμό, να συνεχίσουμε έτσι μέχρι το τέλος. Πάμε τέλος.
Ας το πάρει όποιος θέλει, να το πάρει στα Μπουντάμπι.
Μπράβο, αυτό. Στα Μπουντάμπι, ρε φίλε. Μην το πάρεις νωρίτερα. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να είστε όλοι καλά.
Ακούσατε το podcast «Καρό Σημαία» με τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη. Μια παραγωγή του soundist.gr.
Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.